Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Popodnevni mozaik donosimo vam tonski zapis sa predstavljanja knjige Položi nadu na Gospoda, Mati Jelene Igumanije manastira Ćelija Piperska, duhovna poetika oca Lazara Ostroškog. Knjiga je predstavljena u subotu 26. avgusta u manastiru Ostrogu, a o knjizi su govorili sveštenik Radmilo Čiznović i Miodrag Todorović.
Časni oci, draga braćo i sestre, dobrodošli u manastir Ostrog na duhovno veče koje je subotom organizujemo u Gornjem manastiru. Večeras ćemo predstaviti knjigu Mati Jelene Stanišić Položi nadu na Gospoda, duhovna poetika oca Lazara. Poznavaocima žitija i životopisa naših svetaca i duhovnika, kao i uže stručnom čitateljstvu, spisateljica nudi za analizu veoma zanimljivo štivo. Jezičkim stručnjacima izvornu srpsku narodnu leksiku i svježinu jezičkog izraza vukovskog, srpskog i narodnog književnog jezika. To samo s jedne strane. S druge strane, običnom svetovnom čitaocu, nezlonamjerniku, ova je knjiga za čitanje na dušak, kao žedan kosac kada dograbi snježnicu. Nekolike desetine uvodnih stranica se mogu sagledati kao biografski podaci, na momente šturi, ali i tekako bitni za sagledavanje cjeline spisateljskog ostvarenja. Zametak klice te zamisli nalazimo u riječima spisateljice kao neku vrstu sublimirane ocjene lika. Iako je brzo živio, navodi monahinja Jelena, u svom životu je pravio otkose, ne za jednog, ne za dvojicu, nego za mnoge koji nisu bili kadri nositi kosu, a kamoli kositi. Taj otkos koji je on započeo, samo je on mogao i završiti. I završio ga je tako što je život svoj položio na Gospoda. Uspješnost ove knjige počiva i na činjenici mudrog izbora i posebno rasporeda iz autorkinog sjećanja datih odjeljaka. Drugim riječima, omogućila je sebi da joj kompozicionu strukturu ili armaturu knjige projektuju uže i šire tematske cjeline, pošto je bila dovoljno budna da oslušne njihovu poruku. Jasnije rečeno, biser je tekstualnih crtica od gnome do tematski zaokruženijeg fragmenta autorka nije sadijevala i takmila u stogove, već je sve to kao ljekovito obilje rasprostrla kao pogubir lopušnje. Na ovaj kompozicijni način je svaka iskra mudrosti sačuvana, a one su se kasnije sastavljale u šire tematske cjeline, ostajući spremne da meleme čitaočevu dušu, upravo zbog toga što ih čitaocu predaje u svome naručju i mislima Lazar Ostroški, ali sve prema iskrenim ispisima monahinje Jelene Stanišić. Ovo bi bili osnovni, ali i stabilni razlozi da ovu knjigu posmatramo, kako vele Rusi, kao nastolnu knjigu, koja je spremna da u svako doba ponudi čitaocu najmanje makar zrno plemenitosti. To je knjiga koja se može čitati od početka do kraja i obrnuto u nakrs i gdje je god otvorimo. To je narodna knjiga i knjiga narodne i monaške mudrosti s koje se čitaocu nudi niz pragmatičkih, ali nenametljivo ustupljenih savjeta, što u monološko-dijaloškoj, što u anegdotskoj formi. Kompoziciono-tematski umrežena i sadržajno jasno predočena čitaocu daje pouke o, na primjer, bitnosti posta i ispovjedanja, značaju porodice, porodične i bračne i bratske i društvene sloge, vaspitanja djece, skromnosti i trpeljivosti i slično. Pogibeljnosti abortusa, razvoda i porodičnih dioba, otrovnosti ateističko-sektaških rovarenja, isprazne gordosti i tako redom. A sve ovo kroz oživljenu Lazarevu riječ. Sada ćemo i pročitati neke od njegovih pouka. Od Boga je sve dobro. Lako je prepoznati šta je od Boga. Ako nešto mislimo i radimo, a to prati nemir i strah u nama, bježi od toga, to nije od Boga. Od njega je sve dobro i osjećaš mir i radost. Crkva najbolji domaćin. Ljudi se ne druže kao nekad. Djeca se ne igraju, već satima gledaju televiziju. Roditelji nisu svjesni gdje to vodi. Moraju da kontrolišu koliko vremena djeca borave ispred televizora i kompjutera. Ako to ne budu na vrijeme radili, desit će im se najgore. Neće ih više moći kontrolisati ni u čemu. Čak to ide do toga da dignu ruku na njih. Kleveta. Kleveta je ravna mučeništvu. Da Bog ne da blagodat, teško bi bilo koja duša podnijela, a da ne padne u očajanje. Ako ima istine i 1%, to nije kleveta. Kleveta je kad si čist kao suza. Podozrenje. Podozrenje počne sa jednom slamkom, a završi se plastom sijena. Nekad je dovoljna i nedjelja dana. I teško ga možeš razuvjeriti da baš nije tako kako je on naplastio. Ali ne vrijedi i sam apostol Pavle da dođe, teško bi ga razuvjerio. Zato je bitno u manastiru da se na prvo podozrenje odmah reaguje. Čim osjetiš neko smućenje i nemir zbog nečijeg ponašanja prema tebi, iako ne vidiš da si dao povod, odmah treba provjeriti kod igumana. Odmah će odstupiti smućenje i tako ćeš izbjeći zamku. Jer tu je najčešće samo udica, tu nema ništa ozbiljno. Ali ima ljudi koji su skloni da olako prime podozrenje. To je prava muka, posebno za duhovnika, jer je prisiljen svaki drugi dan da ih razuvjerava, ako uopšte hoće da ga slušaju. I ljubomora. Ljubomora je mnoge brakove, ali i manastira rasturila. Tu priča ne pomaže. To je prava mora koja duši ne da mira ni dan ni noć. I mnogo se teško liječi. Tu samo Bog može da učini neko čudo da čovjeku jasno otvori um, da vidi da boluje od ljubomore. Jer kad vidi, tek može da počne da se bori. Obično ta nazovi ljubav vrlo brzo pređe u mržnju, jer u osnovi nema ni iskri od ljubavi. Jer osnovno svojstvo ljubavi je davanje, a ljubomore je traženje, to jest potreba da nam taj neko stalno ukazuje pažnju mnogo više nego drugima. I to traženje nema granica. I kada bi taj neko i dušu svoju položio za takvog čovjeka, ni tada se ne bi ugasila ta strast. Čim osjetimo i najmanje neprijateljstvo prema nekome, moramo da se zabrinemo i ispitamo sebe gdje griješimo. Da pazimo da se ne javi iskra ljubomore. Ona obično počinje sa tim. Ako odmah to ne odbaciš, nastavlja da bude muka, a ne znaš zašto. Moliš se, ali ti nije ni do čega. Ne možeš da jedeš, da spavaš, mira nemaš. I tako, malo pomalo, počinje pravi pakao u duši. Najviše od osjećanja tuge, od osjećanja da nijesmo voljeni, od podozrenja i na kraju od mržnje, a sve to prati stalni osjećaj tuđe krivice. Sada će vam se obratiti sveštenik Radmilo Čizmović, koji će vam govoriti kao i lični poznavalac oca Lazara. Oče, izvolite.
Hvala. Časni oci, sestre monahinje, draga braći i sestre, dragi prijatelji i poklonici svetinje Ostroške, pomaže Bog. Došli smo na promociju ove lijepe knjige Položi nadu na Gospoda od naše sestre igumanije manastira Ćelija Piparska i Jelene Stanišić. To je treće dopunjeno izdanje o jednom divnom čovjeku, duhovniku, ocu, domaćinu Lazaru Adžiću. Naš otac Lazar se rodio 1948. godine u Kokorini, selu blizu Gacka, od čestitih roditelja Ilije i majke Jelice, monaško ime Magdalina Janjić. Na krštenju je dobio ime Milko po kumu koga su ustaše ubili u Pridvorici. Čitavo jedno selo su tada pobili ustaše, 341 dušu. Jedino je Milko pokušao da pobjedne ispred noža. Ustaše su ga uhvatile i sjekle na komade. Naš otac Lazar je osnovnu školu do 4. razreda učio u selu, a 5., 6. i 7. razred išao je u Fojnicu. 10 kilometara je putovao u jednom pravcu. 8. razred je završio u Nevesinju, kod majčine maćehe, koja je jako bila dobra, kao što kaže naša igumanija, kao što je pričao otac Lazar, za svu decu. Kad je završio osnovnu školu, sestri se povjerio da bi najviše volio da uči za sveštenika, ali se bojao da otac i stric, koji se tada isto pitao dosta u kući, neće pustiti. U to vrijeme malo je ko slao djecu u bogosloviju. Završio je srednju ugostiteljsku školu u Mostaru, zatim višu ekonomsku školu. U Beogradu je nastavio studije koje je morao da prekine. Pozvali su ga u vojsku, mornaricu, koja se tada služila 3 godine. Kad se vratio, zaposlio se u Sarajevu muzičku školu kao sekretar. Uzevši blagoslovu svog duhovnika, oca Periše Vranića, krenuo je za Hilandar. A u Hilandaru je bio nepune 2 godine. Kako je počeo da gubi zdravlje, odluči da se vrati u Srbiju, u manastir Pustinja, kod Valjeva. Posle nešto više od godinu dana, vladika Jovan Velimirović, sinovac svetog Nikolaja Žičkog, premjesti ga u manastir Ćelije da sestrama bude služašći. Vladika ga je još u pustinji rukopoložio u čin jeromonaha. Nije se dugo zadržao ni u manastiru Ćelije, odlučio je da dođe u Crnu Goru, u manastir Ostrog, došao je 1984. godine. Te godine su bile zbilja teške i prelomne za Crnu Goru. Tu je ostao u manastiru Ostrogu 3 godine. I on je posle otišao u Ćelije Piperske, a posle se vratio u manastir Ostrog. Sjećam se tada, tih godina su moja pokojna majka Saveta i sestra monahinja Tekla upoznale oca Lazara i meni su govorile da su upoznale jednoga čovjeka, jednoga sveštenika koji je drugačiji od svih ostalih koje smo tada poznavali. Znamo da je otac Lazar, kao što je sveti Jovan preteča gospodnji pripremio put gospoda našega Isusa Hrista, tako je i otac Lazar bio preteča i pripremio put za dolazak našeg mitropolita Amfilohija u Crnu Goru. Jedno vrijeme je proveo kao čuvar Kivota, ovo smo rekli da je prešao u Pipere, a kad se upokojio iguman Ostroški Serafin, mitropolit Amfilohije oca Lazara postavio da bude iguman Ostroške svetinje. Citiram. Na 40 dana po upokojenju arhimandrita Serafima, iguman Ostroškog, išli smo posle parastosa da cjelivamo mošti svetog Vasilija. Danima sam molitveno razmišljao koga da postavim za nastojatelja manastira. Mjesto od posebne odgovornosti ne samo u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, nego u cijeloj našoj pomjesnoj crkvi, Srpskoj crkvi, a i šire. Otac Lazar je došao iz Ćelije Piperske na parastos. Pristupivši Ćivotu svetog Vasilija i pomolivši se, obratih se ocu Lazaru bez prethodnog predupređenja. Oče Lazo, napravi poklon i uzmi blagoslov da preuzmeš poslušanje nastojatelja Ostroškog manastira. Pogledao me iznenađeno i bez predomišljanja napravio metaniju pred Ćivotom, cjelivao svetitelju i uzeo od mene blagoslov za obavljanje ove odgovorne dužnosti. Takvo bespogovorno poslušanje krasilo je oca Lazara do posljednjeg njegovog izdisaja. Njegovo služenje u Ostrogu i poslušanje bilo je trezveno, odgovorno i samosvojno. Nikad nije započinjao neki posao, obnovu, gradnju, poduhvat, da prethodno ne bi došao na dogovor i za blagoslov. Razgovor sa njim i dogovor je uvijek bio jednostavan, kratak i efikasan. Ime i dijelo oca Lazara ostaće nesumnjivo zapamćeno, ispisano među prvim i najznačajnijim imenima ostroškog nastojatelja duhovnih otaca i naslednika svetog Vasilija, ostroškog čudotvorca, predgovor knjizi našeg mitropolita Amfilohija. Ja sam posle bombardovanja 99. godine zajedno smo putovali do Beograda, išli smo sa mojim automobilom i dosta smo razgovarali i jednom prilikom došli smo bili u Beograd, tamo u centar kod skupštine trebali smo da parkiramo, ja sam parkirao automobil, ali 2 automobila, neka Mercedesa su bila parkirana sa strane i ja sam jedva uvukao ovaj automobil i jedan čovjek, to je bilo posle bombardovanja, bio je vrlo napadan i počeo je da galami i da viče, kaže, što ste došli vi iz Crne Gore, ovo je sramota, ne može se proći ulicom od vas. Ja tada, dosta ovako mlad, impulsivan, krenuo sam da izađem iz automobila i da se obračunam sa tim gospodinom. Međutim, otac Lazar je samo vidio moje namjere i znajući moje srce i moj um i mene, samo me uhvatio za ruku, poklonio se čovjeku do zemlje i rekao mu, oprosti brat. Taj čovjek je samo počeo da priča i da govori i kaže, oče, oprostite, ja sam bombardovanje, ja sam na tabletama pijem, baš jake tablete, ne mogu da izdržim ovo ovliko. On je išao pozadi 150 metara i govorio nam, oprostite, oprostite, oprostite. Ja nisam mogao da pogledam u oči oca Lazara, razbio je njega, mene je potpuno uništio nekoliko dana, nisam mogao da dođem sebi. E, to je bio otac Lazar. Ili jednom prilikom, kad smo se vraćali iz Grčke, išli smo brodom od Atine do Barija, i onda smo čekali čitav dan jedan brod teretni Albu da bi se prevezli do Bara, i uveče samo su bile dvije kabine za spavanje i tu su bile naše sestre, jedna igumanija jednog manastira u Crnoj Gori i još jedna sestra, i ja tamo sa ovim jednim gospodinom koji radi, ja malo na neki način nešto da dam, neki dinar da bi obezbijedili jednu sobicu za sestre, i ja sam to dao, obezbijedio sobu. Onog momenta on je to sve vidio. Onog momenta kad sam to ja uradio, on je okrenuo glavu. Ali kad sam htio ponovo za njega da to isto uradim, da njemu obezbijedimo jednu sobicu, on me samo uhvatio za ruku i kaže, nemoj to slučajno da radiš. Tu noć je bila neka bura, oluja, on je čitavu noć prespavao u kombiju Fordovom do ujutru dok nismo stigli u Bariju. Jednom prilikom smo išli za Svetu Goru, on je ostao bio u Kakovo, tamo predvorje manastira Hilandara, i tamo su bila nekolicina, dvojica starijih, baš starijih monaha, koji su ovako bili dosta oronuli i stari, i ta kuhinja je tamo bila dosta onako skromno i dosta malo zapuštena. I mi smo otišli, ja i ovi naši prijatelji smo otišli do Svete Gore, bili smo sutra na službu, kad smo se vratili, kuhinja i čitav pojas tu blista. Znači, njemu je sigurno trebalo ko zna koliko vremena da to sve počisti, da sredi, da to sve bude pod konac. Jedan slučaj isto tako, kad smo bili u Beogradu, i sad naš brat Mijo Rudić je u Zemunu, ima svoju kuću i ostroška obitelj, i bratija su dosta često noćili kod njega, on je imao baš posebne uslove, a njega je volio baš dobro otac Lazar. I tada kad smo bili to posle bombardovanja, naš dan je bio potpuno ispunjen od ranoga jutra. Znači, kupovali smo potrepštine za manastir, a posle bismo išli u jedan tu hotel. Otac Lazar je bio prijatelj sa direktorom toga hotela i onda ga je čekalo 50-ak ljudi, 50 za ispovijest. I onda je pročitav dan on ispovjedao, tako da smo, kad bi došli u hotel, samo bismo se jedva dočekali do kreveta da legnemo, i tako se bilo nekoliko dana. Posle trećeg dana naš brat Mijo Rudić mene zove, dobija na telefon i kaže, šta je to, brate Miško, ne javljate se toliko vremena, ovo stvarno nemam pisne, i on meni jedno 10-15 minuta samo priča. Ja samo slušam, on mene govori kako mi se ne javljamo, kako to sramota, kako ovo, kako ono. Ja pitam oca Lazara ovako glavom, da li da mu dam njega na telefon. Kaže, daj, obavezno. I on završi, on saslušao to što je završio, on kaže, pomaže Bog, brate Mijo. On nastavlja njemu da priča još jedno 10 minuta, otec Lazar samo sluša. I kaže, mogu li ja sad da kažem nešto? Kaže, reci. Pa kaže, došli smo u Beograd, veliki grad. Momak ja, momak brat Miško. I šta misliš da ti se javimo ova nekoliko dana? Pa čekaj malo, treba da prođu nekoliko dana pa da ti se javimo. Pa kad je brat Mijo to čuo, pa kad je počeo, i počeo da se smije. I onda je tu bilo završeno sve, ljutnja više nije bilo. Mi smo uveče otišli kod njega. Eto, to je bio naš otac Lazar, koji je zbilja imao dar, veliki dar trpljenja, koji je imao ljubav nesebičnu za svakoga od nas. I ja se sjećam, kad god mi je bilo teško, a znam i druga njegova duhovna čeda, nekako se potrefi da nas on uvijek tada okrene na to što je bio uvijek molitveno sa svima nama. Sjećam se jednom prilikom kad je pala bila krajina, ja i brat, stvarno nešto nam to teško palo i nekoliko dana smo baš bili nikakvi, baš nas uhvatila neka uninija i odemo kod njega u 11 sati uveče, mu kucamo tamo na vrata njegova, on nam otvara i ostaje s nama 3 sata. Ja sam izašao od njega potpuno preporođen i tu noć sam posle 7 dana prvi put i zaspao onako normalno i lijepo. Znači, imao je dar očinstva, dar utjehe, da skine svaku muku koju smo mi nosili i koju bismo mi imali. I otac Lazar, toliko mu je bilo stalo za Jovanov do, jer ovdje je bilo zbilja previše ispovijesti. Evo vidite i večeras koliko je ljudi u ovoj svetinji ostroškoj i koliko je uvijek, a tako je bilo i ono vrijeme kad je bio, čak i više svijeta je bilo kad je dolazio, kad je bio tu sa nama na zemlji otac Lazar. I onda je to bilo dosta teško izdržati i za njega i za bratiju. I onda je jednom prilikom mitropolit, pošto je mitropolit Amfilohije bio zato da se manastiri koji su, da se obnavljaju manastiri koji su zapušteni. Prvo, pa da se onda grade neki novi manastiri, za Jovanov Dvor nije davao blagoslov dugo vremena. I onda je on stvarno, kad je bio na granici svojih snaga, otac Lazo, i kaže, i mislio je da ide na Svetu Goru ili da se negdje makne, jer je bilo više neizdrživo koji je bio pritisak tu na njega. I onda pita, kaže mitropolita, da li je blagoslov za Jovanov Dvor. I mitropolit je tada u duhu osjetio da je to zbilja bio zadnja ura i da je baš potrebno bilo, i dao je blagoslov da se uradi, da počne skit Jovanov Do, koji je zamišljen bio da monasi koji su u Ostrogu da malo odlaze u Jovanov Do, gdje bi se molitveno pripremali i vraćali ponovo u Ostrošku svetinju. Na njegovom o pijelu vladika, on se upokojio na svetog Amfilohije ikonijskog, znači na imendan. Sveti Amfilohije znači dva voda vojske, mitropolit Amfilohije je dobio po njemu ime i tu se vidi zbilja velika ljubav koju je on imao prema svome i našem mitropolitu Amfilohiju. Njegov monaški lik, njegova molitvenost, njegovo ljubljenje, njegovo trpljenje, njegova čutljivost, njegova radivnost, duhovna i tjelesna, ostaje nam kao živi primjer, a naročito njegova duboka vjera i vjernost Gospodu svima nama koji smo danas došli da ga ispratimo na ovaj blaženi put. On je bio zlatno krilo mitropolije Crnogorsko-primorske. Kaže mitropolit Amfilohije, na njegovom opijelu. A vladika Atanasije kaže, vremenom su se sve više širile granice tvojega duhovnog rukovođenja i sve više si djece dobijao i sve više potvrđivao da si istinski čovjek evanđelja, istinski Srbin, istinski Hercegovac. I ti si kao sveti Vasilije ukinuo granicu između Hercegovine i Crne Gore, a ko zna i gdje je granica, oni koji meću granice sebe ograničavaju, jer su sebe ograničili, a i sebe, a i sveti Vasilije, a i sebe ograničili, a ti i sveti Vasilije ste razmicali i za nebo povezivali. I isto tako na opijelu je vladika Grigorije, stvari za opokojenu liturgiju manastira Ostrogu, govorio me i svih oni koji su njegova duhovna djeca, nemam druge riječi ocu Lazaru, da danas osim one koji smo toliko puta čuli od njega, oprosti i oprostite se, oprostite. Ne brinemo se mi za njega i njegovo spasenje, jer znamo da je bio prijatelj Hristov isto kao i onaj Lazar iz Bitanije i znamo da će doći Gospod i reći mu, Lazare, tebi govorim, ustani. I samo nekolike još, što je naš brat Rašo počeo, samo imam ovdje, samo nekolike stavke koje su mi karakteristične. Sve je lijepo i sve je karakteristično i zbilja je duše korisno. I nadamo se da će još ovakvih knjiga da izađe o ocu Lazaru, slavu Boga živoga. Dolazak mitropolita Danila. Otac je imao običaj, ako bi ugrabio malo vremena, da prošeta uvečer do Gornjeg Ostroga. Tako jedno predveče, kad je bio kod Marijine bašte, čuje zvona. Znao je da je mitropolit u Beogradu, a vladika Atanasije u Grčkoj. Zvona zvone ne prestaju. Kad se vratio, pitao je ko je došao. Zašto su zvonili toliko? Bratija kaže da niko nije zvonio. Otac, nemoguće, pa nisam poludio. Sutri dan saznaju da se upokojio mitropolit Danilo, tačno u ono vrijeme kad je otac čuo zvona. A vladika Danilo je bio pripremio sebi grob u Donjem Ostrogu iza crkve u jednoj pećini. Otac kaže, evo javio mitropolit Danilo da dolazi. Pitao ga je jedan čovjek šta misli o tome da se grijeh nasljeđuje do devetog koljena. Otac kaže, ne znam da li je ovo ispravno, ali ja nešto mislim, ako se čovjek pričešćuje, posti, ispovijeda se, živi po Bogu, njega preskače taj grijeh. Ako i njegova djeca žive tako, i oni će proći bez toga. Bratu koji nije imao strpljenja, kad bi dežurao kod sveca, otac je govorio, budite pažljivi prema narodu koji donese svu svoju muku kod svetog Vasilija, ali iz blagodarnosti i vjere da će im svetitelj pomoći. Obično ostave i posljednju svoju leptu koju su ponijeli. Neki mladić iz okoline Beograda se teško razbolio. Imao je svakodnevno nervne napade. Otac ga je ostavio u Ostrogu skoro godinu dana dok nije potpuno ozdravio. Vratio se kući i završio započeti fakultet, a onda došao kod oca da ga primi kao iskušenika u manastir. Otac ga je poslao u jedan manastir u Srbiji. Ostavio bi vas rado, ali ovdje su vas svi gledali kako ste bili slabi i stalno bi vas gledali kroz ovu vašu staru boljku. Naš brat Sreten, koji je profesor na akademiji u Trebinju, završio je vajarstvo i u to vrijeme, kad je otac Lazar bio ovdje, on se krstio, bavio se tada sa drvetom. Duborez je radio i njemu je otac Lazar promijenio ime u Petar. A Petar znači kamen stijena, posle toga on upisuje vajarstvo i počinje isključivo da se bavi kamenom. Eto, to je bio otac Lazar, ja od srca preporučujem ovu knjigu, jer je zbilja duše korisna i može mnoge naše nedoumice da izliječi i da nam pomogne u tome. Svako dobro želim i Bog vas blagoslovio.
Da počitamo još nekoliko divnih sentencija. Hvala oče Radmilo. Kao kaže oče Radmilo, koje će biti korisne svima. Kao zec u gvožđe. Otac je savjetovao djevojke koje su htjele da se udaju. Ako gledate samo spoljašnju ljepotu, a ne i unutrašnju, nema tu sreće. To je kao zec kada se uhvati u gvožđe. Tako poslije možete da doživite da vam i ta njegova spoljašnja ljepota prisjedi. Ranije nije bilo toliko razvedenih brakova, a danas se razvode sve češće i sve to zbog nekih gluposti. I poslije djeca razvedenih roditelja se opet vrlo brzo razvode jer su vidjeli to kod svojih roditelja i to im je normalno. Ali u stabilnim porodicama neće se bez velike muke posegnuti za razvodom. Treba čovjek da se ispovijeda kao kad žena čisti kuću. Čisti, čisti i sve na kraju bude čisto. Dakle, čovjek da skida svoje maske koje je godinama stavljao na sebe. Post i molitva. Post i molitva su dva vola u jarmu. Ako jedan vuče i prednjači, ne valja. Moraju da idu uporedo, da bi se njiva lijepo uzorala. U manastiru su vam potrebne tri stvari. Prostodušnost, poslušnost i molitva. Svaki rad da vam bude kao Gospod da radite. Letjet ćete po manastiru kao ptica, a umor će bježati od vas. O nesmirenjaku. Nesmiren čovjek je kao divlja jabuka. Plod je kiseo, mali i svaki vjetar ga tako lako ljulja, dok pitoma jabuka daje plod sladak i izobilan. O ljubavi Božjoj. Svaki čovjek, ma kakav daje, želi da bude voljen. To je usađeno u svako biće, travčicu, vazduh. Tek ljubavlju čovjek je svjestan da stvarno postoji, da je zbog nekog i nečeg bitan. Kada se taj plamen razgori u čovjeku, on je spreman na sve žrtve, samo da ostane u toj ljubavi. To se i vama desilo kada se dotakla ljubav Božija. Cijelo srce Gospodu. Kada čovjek radi nešto nekoga radi, obično u srcu ostaje neka rezerva. Međutim, kada radi Gospoda radi, cijelo srce se daje Gospodu, tu nema rezerve. Te rezerve u duhovnom životu su opasne. To je kao neka pukotina na brodu. Dok je more mirno, pukotina ne predstavlja opasnost. Ali kada su talasi ogromni, ta pukotina je mjesto gdje strada brod. Međutim, ako i naiđe bura, a srce je i bez najmanje rezerve predato Gospodu, ma koliki da su talasi, lome se o stijeni broda. Iako je ponekad prizor strašan, ali se talasi na kraju rasprsnu, a stijena, to jest brod, ostaje netaknut. Šta činimo od djece? Doći će vrijeme da dijete puškom nećeš moći iz kuće istirati da se igra sa drugom djecom. Biće u pidžami po cijeli dan, ne mareći ko odlazi i prolazi kroz kuću. Kada smo mi bili djeca, znalo se gdje je mjesto djetetu, a danas su od djeca napravili idola i sve trče za njim sa kaškom. Kad bi naši stariji vidjeli šta činimo od djece, mislim da bi se u grobu prevrnuli. Djecu ne treba mnogo maziti. Treba da postoji uvijek mala distanca, da oni osjeti da ima crta. Pa i kada nisu krivi, vi se malo namrštite. Da se oni od malena nauče preispitivati gdje su pogriješili, jer oni svakog časa prave nestašluke, obično od igre. Nemojte djecu lagati i obećavati im nešto, a poslije im to ne ispunite. Ako ste obećali, to i ispunite. Niko vas nije vukao za jezik. Oni su čisti i ne trpe nikakve prevare. U njihovim očima roditelji su savršeni. Nemojte djecu razočaravati svojim ponašanjem. Jer kada počne u njihovim očima i srcu da se gubi ta svetost roditelja, to je za njih ravno najužasnijem zemljotresu koji ih iz temelja ruši. Sada će vam se obratiti sveštenik iz Nikšića Miodrag Todorović, koji će vam govoriti o knjizi na svoj način. Izvolite oče.
Časni oci, sestre monahinje, draga braćo i sestre, kad govorimo o nekom čovjeku koji nije više u ovoj zemaljskoj ravni, onda koliko god da smo ga poznavali, koliko god da smo toga čovjeka vidjeli izbliza, tek poslije nekoga vremena, kad neko vrijeme prođe, možemo malo više naslutiti ko je bio taj čovjek. Izgleda kad nekoga gledamo izbliza da ga ne vidimo baš u onoj vertikali, da ga ne vidimo u vertikalnoj perspektivi. Ja sam noćas ovdje dužan da pomenem prethodnike oca Lazara. Poslije rata ovdje u Crnoj Gori crkva je bila gonjena, sveštenstvo je bilo poubijano, tako da je ostao vrlo mali broj sveštenika, a naši manastiri skoro da su zapustjeli. Zahvaljujući sedmorici monaha iz Dalmacije, ti manastiri su ipak održali onu svjetlost, onaj Hristov žar zapretan u pepelu i čekali na nove ljude da dođu, da taj žar razgrnu i da se razgori od toga žara velika vatra. I zato uvijek pred tim ljudima treba skinuti kapu i prekrstiti se, jer su oni bili kaluđeri ka to u Crnoj Gori od nas domaćih i ovdašnjih nije htio niko. Od toga smo bježali i evo, hvala Bogu, da zahvaljujući tim ljudima, od kojih je jedan bio iguman, nastojatelj donjeg manastira, jedan ovdje gornjeg, onaj divni pjesnik Georgije Mirković, koji je spjevao i onu pjesmu Vasilije sveti ponose monaha. Nekako u tom njihovom vremenu, na zalasku negdje, pojavio se otac Lazar, blaženog spomena, o kome večeras govorimo. I on je upravo počeo da razgrće pepeo sa tih zapretanih ognjišta koja su održavali ovi oci. Među njima je bio i Kirilo Rajičević, blaženog spomena, da i njega pomenemo. I otac Lazar je upravo po pitanju monaštva, prije svega ženskoga, učinio jedan veliki podvig i danas, hvala Bogu, zahvaljujući njegovim duhovnim čedima, monahinjama koje su se iz ćelije Piperske rojile i naselile manastire i Duljevo, i Boan Kadića, i Ždrebaonik, i Župu Nikšićku, a opet i u Piperima ih je ostalo dosta. Mnoga njegova duhovna čeda danas su i kaluđeri i sveštenici, a to je upravo svjedočanstvo da je otac Lazar bio čovjek iz naroda koji je došao u narod. I on je osjećao duh, osjećao je bilo ovoga naroda. Vidjeli smo njegov fini jezik, razumljiv svakome, podsticajan iz ovih njegovih finih, lakih pouka. To su bile prave narodne pouke, narodnim jezikom i narodnom bogoslovijom. Zato je bio taj govor živ i prijemčiv i ostavljao je pečat. I zato jeste otac Lazar bio i veliki graditelj, jeste bio i veliki utješitelj, ali jeste bio i onaj koji je preko Hristovog lika bio likolivac ljudi prema liku Hristovome. I mene se čini da je to njegova najveća i najdugotrajnija zadužbina, jer se kroz te zadužbine podiglo mnoštvo zadužbina, mnoštvo duša se podiglo i pridiglo, mnoštvo porodica. I to je taj blagoslov Božji koji prati naš srpski narod i od Svetoga Save pa do današnjeg dana, da smo imali svete Božije ljude, ljude iz naroda, neotuđene od naroda, a opet one koji su se trudili da priprave Gospodu narod i da mu ga kao takvoga predaju. I zaista, ako bismo danas ne samo u Crnoj Gori, nego i šire po svim srpskim zemljama, ako bismo napravili jedno istraživanje, vidjeli bismo da je otac Lazar, da je njegov duh, da je njegova žrtva, ljubavna žrtva, posijala mnoga sjemena iz koga su nikli divni izdanci hrišćanskih porodica, naših manastira, iz kojih su nikle divne hrišćanske duše, koje će, ako Bog da, nastajati da i dalje raspiruju onu vatru koja je dugo vremena bila zapretana i čekala je na ljude. Između ostalih, jedan od tih ljudi bio je i blaženog spomena naš otac Lazar Adžić. Kao takav koji je bio svoj na svome i svoj kod svojih, a opet Hristov, iznad svega Hristov, to je bio čovjek i onaj duh koji je sve to sjedinio i koji je želio cjelovita i pravoga čovjeka da se drži i horizontala, ali da se ne zaboravi ni na vertikalu. Uživao je kad bi vidio neko domaćinstvo gdje se članovi porodice žrtvuju jedni za druge, gdje su radni, gdje djeca uče, gdje napreduju, svačijem se, kako bi rekao naš narod, dobru radovao i to dobro podsticao, a nas učio da je najjača ona molitva koju proiznosimo za drugoga. Da je čovjek onoliko Boži koliko u drugom čovjeku vidi lik Hristov i koliko u drugom čovjeku prepoznaje brata svoga. Zato danas svi se rado sjećamo oca Lazara kao jednoga našega čovjeka iz našega sela, iz naše kuće, kosta sa naše livade, orača sa naše njive, sjećamo ga se kao svoga najrođenijega. I zato čini mi se, kad neko kaže to je naš otac Lazar, da ovo naš pokazuje i ukazuje da nije bio otuđen od nas, da smo bili kao i uvijek u tradiciji i u duhu naše crkve, da su narod i sveštenici jedno. Tako je on posvjedočio da sveštenik ne smije biti iznad naroda, nego da se sveštenik mora truditi da bude narodni čovjek i da bude primjer narodu. I mene se čini da ova knjiga nastala trudom njegovog duhovnog čeda mati Jelene i gumanije svete Piperske obitelji, da ova knjiga je svjedočanstvo o tome i najljepši spomen na našeg oca Lazara. Ja vam je najtoplije preporučujem, ona se može kupiti po dosta pristupačnoj cijeni ovdje u ovoj crkvenoj prodavnici. Neka je vječan spomen našem ocu Lazaru, a blagoslovom oca našeg arhijereja i čudotvorca Vasilija Ostroškoga, da da Bog da imamo takvih sveštenika i takvih otaca. Hvala vam i Bog vas blagoslovio.
Uvaženi slušaoci, bio je to tonski zapis sa predstavljanja knjige Položi nadu na Gospoda mati Jelene i gumanije manastira Ćelija Piperska, koja je predstavljena u Ostrogu u subotu 26. augusta ove godine. O knjizi su govorili sveštenik Radmilo Čizmović i sveštenik Miodrag Todorović, dok je priče čitao moderator večeri.